көкке биік байрағын, қазанатын мінгенде әлем білген айбарын, қасыққаны қалғанша қорғай білген байтағын, елім жайлы көп екен мақтаныш қып айтарым. Кеудесінде сақтаған шүкіршілік тәубесін, қалдырмаған жігіті жау қолында жолдасын, айдай ару қыздары келтірмеген арғасын, ұлағатын бабамның ұрпақтары жалғасын. Болашаққа тірегі менің.